Արդեն երեկոյան ժամը 9-ին մոտ էր, երբ Այսյան վերջապես ուշքի եկավ, տեսավ, որ դեռ նստած է սրճարանի սեղանի մոտ և հիշեց տունը։ Նա ցնցվեց և շտապ հրաժեշտ տալով ջանելի ձեին, իրեն գցեց փողոց։ Համարյա ամբողջ ճանապարհը մինչև տուն Այսյան վազեց։ Նա պատկերացնում էր, թե ինչ դեմք կընդունի Մարկը և խոստովանում էր, որ նրան մեղադրել թերևս չի կարող։ Կարելի է պատկերացնել, թե այդ խեղճը կարգ ու կանոնի նկատմամբ ունեցած իր ֆրանսիական սովորությամբ ինչպես կզգա իրեն։ Այսյան պատրաստ էր ներողություն խնդրել, թեև միշտ, երբ նա ստիպված էր լինում հաշիվ տալ իր արարքների համար, խոսքերը ձկամփշի նման խրվում մնում էին կոկորդում։ Այսյան թաքցնելու ոչինչ չունի, նա միշտ էլ ինքն է ամեն ինչ խոստովանում առանց բան թաքցնելու, միայն թե թող իրեն հարցուփորձ չանեն։ Իսկ Մարկն իհարկե գլխի չի ընկնի լռել։ Ոչ, էհ, թող այդպես լինի։ Այս անգամ Այսյան մի կերպ կուլ կտա փուշը, նա համաձայն է ընդունել իր մեղքը, որքան էլ դա տհաճ լինի։ Ափսոս, բայց Մարկն ինքն ազատեց նրան այդ տհաճությունից։ Տեղին կլիներ, որ արդեն Մարկը ներողություն խնդրեր։ Սպասելուց տանջված, ինչ ասես, որ նրա մտքով չանցավ կնոջ բացակայության ժամանակ, ինչ զարհուրելի բաներ ասես, որ նրա աչքին չերևացին, Մարկ Այսիային դիմավորեց դատավորի ահեղ տեսքով։ Այսիայի խոստովանության տրամադրությունը իսկույն ևեթ ցնդեց, հանգիստ ու խաղաղ բացատրվելու ամեն ցանկություն կորավ։ Ոչ մի խոսք չասելով, Այսյան գնաց ննջարան, փոխեց թրջված գուլպաներն ու կոշիկները և սեղանատուն վերադարձավ, որպեսզի իսկույն ընթրիք մատուցի։ Մարկը չարագուշակ տեսքով այս ու այն կողմ էր գնում, նրա կոկորդը չորացել էր, չէր համբերում, թե երբ է հարցաքննությունն սկսելու։ Տան գործերով իրար անցած Այսյան հետևում էր Մարկին։ Ուսերը թոթվի, ժպտա։ Վերջապես Մարկը քննիչի տոնով հարցրեց. Որտեղ է իր։ Այսյան չոր պատասխանեց, որ աշխատանքից հետո նա խոսակցություն ուներ, որի պատճառով և ուշացել է։ Ում հետ։ Միևնույնը, դու այդ մարդուն չես ճանաչում։ Այսյան ինքն էլ դժգոհ մնաց իր պատասխանից և աչքերը բարձրացրեց, պատրաստվելով ժպտալ, իսկ երբ տեսավ իր տղայի տառապալից դեմքը, մոտեցավ նրան համբուրի։ Բայց հազիվ հպվելով, Մարկը մոլեգնած նրան եթերեց. «Դու զզվելի ես, ամբողջովին ներծծված ես ծխախոտի ծխով, մազերդ, շորերդ, որտեղ է իր քարշ գալիս»։ Սրճարանում էին նստած, ըստ երևույթին այնտեղ շատ էին ծխել, բայց դու կարող էիր ավելի քաղաքավարի լինել»։ Նեղացած, թեև որոշ չափով ընդունելով Մարկի իրավացիությունը, պատասխանում էր Այսյան։ «Սրճարանում», կրկնեց Մարկը, «ամբողջ 4 ժամ»։ Այսյան հասկացավ, որ Մարկը իրեն չի հավատում։ «Ինչ հիմար բաներ ես մտածում»։ Եվ նա նորից քայլ արեց դեպի Մարկը, բայց Մարկը մի տեսակ պորտկուն, ներվայնացած, լարի պես ձգված, խանդի հանկարծական բռնկումով, զզվանքով ետ ցատկեց նրանից և բղավեց. «Չկպնես ինձ, դու գժվել ես»։ Այսյան սեղան նստեց և սկսեց ուտել։ Մարկը գնաց մյուս սենյակը և չէր վերադառնում։ Այսյան ձայն տվեց. «Մարկ»։ Մարկը չէր պատասխանում։ Այսյան ընթրեց, մտավ ամուսնու մոտ։ Նա բերանքսիվայր պարկած էր բազմոցին և նույնիսկ չշարժվեց էլ։ «Իսկական երեխա է»։ «Մի լսիր, թե ինչ եմ ասում, Մարկ»,  ասաց Այսյան խղճահարվելով։ «Ինչի համար, միևնույնը, խաբելու ես»,  պատասխանեց Մարկը սառը տոնով։ Այսյան բռնկվեց, խղճահարությունն իսկույն չքացավ։ «Դու ինչպես ես համարձակվում»,  խստորեն ասաց Այսյան։ Մարկը ոչինչ չպատասխանեց։ «Հիմար»,  արհամարանքով ասաց Այսյան, ատամները սեղմած։ Հետո զայրացած նետեց. «Կարող ես հավատալ կամ չհավատալ, դա քո գործն է»։ Եվ գնաց ննջարան անկողինը պատրաստելու։ Մարկը մնաց բազմոցին, մյուս սենյակում։ Բայց գիշերը Այսյան լսում էր, թե նա ինչպես է սենյակում ետ ու առաջ քայլում։ Այսյան շուրումուր էր գալիս անկողնում և կատաղում։ Ճանելի Ձեի հետ ունեցած խոսակցության ժամանակ ոչ նա, ոչ ինքը Այսյան ոչ մի այնպիսի զգացում չունեցան, որ նման լիներ ֆիզիկական հակումի, նույնիսկ նման ոչ մի բանի մասին նրանք չէին մտածում. Իսկ այս ապուշմարկը մտածում է նրանց երկուսի փոխարեն, միայն այդ մասին է մտածում և իրեն էլ ստիպում է մտածել. Արժեր արդյոք սրան խնայել. Այդ ժամանակ Սատանան փսփսաց նրա ականջին Մելյոնի օծածկան առածը, որին, ինչպես հայտնի է, մտադիր չեն քերթելու, իսկ նա արդեն ծվծվում է ու գալարվում. Ծվծվա, աղավնյակս, ժամանակ տուր, ծվծվոցը դու դեռ հետո կտեսնես. Բայց դա դատարկ սպառնալիք էր, Այսյան ամենևին էլ նրան քերթելու մտադրություն չուներ. Խեղճ տղայի մաշկը այնքան նուրբ է. Եվ անմիջապես ուրիշ մաշկի հետ համեմատելու ցանկություն ունեցավ, ամրակազմ գայլի կոպիտ, կոշտացած մաշկի հետ. Այսիայի մեջքով թեթև մի սարսուռ անցավ, նա ետ հրեց գայլին, բայց գայլն այդտեղ էր. Մթության մեջ Այսյան զգում էր իր դեմքին նրա տակ շունչը. Այսյան զայրացած շրջվեց մյուս կողքին, բայց գայլը չէր գնում. Հիմա նրա շունչ այրում էր ծոծրակը. Այդ հիմար մարկի պատճառով ինքը հիմա մտածում ու համեմատում է. Նա մտաբերում էր այսօրվա ամբողջ խոսակցությունը, ծանր մի հեղեղ, որն այնքան կերպարներ ու մտքեր էր բերում, և նրա առաջ հառնում էր առնական, նախնադարյան, դեռ կեղտից չմաքրված աշխարը, նոր աշխարը, որն այնուամենայնիվ իր մաշկի մեջ պահպանում էր հարազատ հողի և անցյալի ծանոթ սուր հոտը։ Այսյան այդ հոտը ներս էր քաշում զզվանքով, բայց չէր կարողանում կտրվել նրանից։ Այսյայի մարմնի ամեն մի ծակոտին թվում էր ներծծված է այդ հոտով։ Կարծես տենդի մեջ նա անկողնուց դուրս թռավ և ոտքից գլուխ իրեն լված մաքրեց, հետո նորից պարկեց։ Բայց հենց որ սավաններին կպավ, բոլորը նորից սկսվեց։ Լսվում էր, թե կողքի սենյակում ինչպես մարկի տակ ճրճրացին զսպանակները։ Այսյան կրկին շուրումուր եկավ անկողնում։ Հիմար, այ քեզ հիմար։ Նա մարկին դրեց կշարքի մի նժարին, իսկ երկրորդ նժարին դրեց այն մյուսին։ Չէ՞ որ մարկն այնքան էլ շատ չի քաշում իր անմիտ խանդով, մեծամտությամբ, բռնակալությամբ, մտքերով, որոնք բոլորը մինչև վերջ ուղված են միայն դեպի իր եսը, 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 եսը։ Դու պատկանում ես ինձ, դու իմն ես։ Պատկանում եմ քեզ, ես ոչ ոքի չեմ պատկանում։ Իսկ եթե տրվելու լինեմ ամբողջովին առանց մնացորդի, ապա միայն հանուն ինչ-որ ավելի մեծ բանի, քան դու ես կամ նա։ Դա կարելի է անել հանուն այն մեծ ուժի, որը ոգեշնչում և շարժման մեջ է դնում ամբողջ աշխարը։ Միայն այնտեղ ես նորից կգտնեմ իմ ուղին և իմ հունը, այնտեղ կգտնեմ ինձ։ Եվ Այսյային հանկարծ թվաց, որ նա, ով կանգնած էր իր թիկունքում, գրկեց իր ազդրերը։ Նա ասես ճզմվեց ջաղացքարի տակ, կոկորդից ճիչեր դուրս պրծնում։ Այսյան վառեց լամպը և նստեց, նրա ստինքներն ուրճացան, նա շնչում էր ծանր ու հաճախակի։ Այսյան անկողնուց ելավ, առանց հագնվելու նստեց բազկաթոռին և միայն այդ ժամանակ մի կերպ տիրապետեց իրեն։ Նորից, բայց արդեն սառնարյուն, նա բոլորը ծանր ու թեթև արեց։ Նա հույս ուներ ճանաչել իրեն հանգիստ չտվող այդ մարդուն, հասկանալ նրան։ Քանդելով պտուտակ առ պտուտակ, նա փորձում էր որոշել, թե ինչ կա նրա մեջ զուտ իրենից և ինչ միլիոնների այն մեծ խորհրդավոր ուժից, որը շարժման մեջ է դնում նրանց, ինչպես բանող վիթխարի մեքենայի մի մաս։ Այսյան հավատացնում էր իրեն, որ մեքենան ամեն ինչ է, իսկ պտուտակը ոչինչ։ Միևնույն է, սա է թե ուրիշը, ով ասես կարող է կատարել այդ նույն խնդիրը։ Եվ այդտեղ Այսյան հիշեց նրա խոսքերը. «Ես չլինեմ, մի ուրիշը կլինի»։ Այսյան մոլեգնած կզակը վեր բարձրացրեց. «Համենայն դեպս դու չես լինի»։ Այսյան սառը և անաչառ զննում էր նրան, կարծես նա այստեղ էր, իր առջև։ շոշափեց զարկերակը։ Ոչ, Ասյան չի խափում իրեն, ոչ մի երակ չէր զարկում ավելի ուժեղ կամ ավելի հաճախակի, նրա սրտում ցանկություն չկար։ Կապրի արդյոք այդ մարդը, թե կմեռնի, ինձ ինչ։ Ասյան խաղաղվեց, նրա շնչառությունը դարձավ հավասար, կրակվող գլուխը սառեց։ Նա իսկույն քնեց և մեռածի պես քնած մնաց մինչև առավոտ։ Արթնանալուց հետո Ասյան երկար ժամանակ պարկել էր անկողնում և մտածում էր Մարկի հետ տեղի ունեցած անհեթեթ ընթարումի մասին։ Նրանք երկուսն էլ մեղավոր էին։ Արդեն մի քանի ամիս էր, ինչ նրանց հարաբերություններն ավելի ու ավելի լարված էին դառնում, ու թեև ամեն մեկն ընդունում էր իր մեղքը, ոչ մեկը, ոչ մյուսը որևէ բան փոխելու խելամտություն կամ ուժ չունեցավ։ Մարկը կատաղության նոպաներ էր ունենում, որոնք ցնցում էին նրա անհավասարակշիռ բնությունը, ինչպես ներվային փոթորիկներ։ Դրանից հետո նա իրեն բոլորովին ջարդված էր զգում, կրկի անզուսպ վատնումից հետո վրա էր հասնում ուժերի անկում, բայց հոգնածությունը, նույն չափով ինչպես և կիրքը, նրան դարձնում էին կատաղության զոհը։ Ասյան համար լռությունից հետո հանկարծ սկսում էր ճչալ, նա խանդում էր, առանց որևէ պատճառի նեղանում էր, նրան հետապնդում էին հիվանդագին երևակայություններ, որ սովորաբար համընկնում էին նրա ֆիզիոլոգիական վիճակի հետ։ Երբեմն կարճատև մակընթացություններ ու տեղատվություններ էին լինում, որևէ անզգույշ խոսքի կամ մարկի անհաջող շարժման պատճառով, որոնք սխալ իմաստով էր մեկնաբանում Ասիայի հիվանդ երևակայությունը։ Դա անխուսափելիորեն հանգեցնում էր դաժան կռիվների, նրանք երկուսն էլ կորցնում էին իրենց տիրապետելու ամեն մի ընդունակություն, հետո գիտակցության պայծառությունը նորից վերադառնում էր, իսկ դրա հետ մեկտեղ լինում էին նաև ուշացած ափսոսանքներ, բայց շատ հազվադեպ երկուսի մոտ միաժամանակ։ Սակայն իսկական սերը խուժում էր ամեն ինչի մեջ և չէր լքում Մարկին ու Ասիային նույնիսկ վիրավորանքների ժամանակ, որոնք գործում էին ինչպես ապտակ։ Սերն այդտեղ էր, բայց ստորացված, վիրավորված, նա կուչ էր գալիս մնում սրտի խորքում։ Ասյան հիմա գիտակցում էր, որ եթե երեք Մարկը համբերությունից դուրս եկավ, ապա դրանում մասամբ ինքն էլ է մեղավոր։ Փոխանակ հանգստացնի ամուսնու բավական հիմնավորված երկյուղները, որը վախենում էր, թե չլինի հանկարծ Ռուսաստանի այդ օտար և իրեն անմաչելի հոգին խլի իր կնոջը, Ասյան ինչ-որ չար խելառությունից բորբոքում էր նրա կասկածները։ Նա մինչև ուշ երեկո մնում էր իր ծառայության վայրում և առհասարակ ժամանակի մեծ մասը անց էր կացնում տնից դուրս։ Առաջ Ասյան աշխատանքային ընկերներին, որոնց հետ նա ծանոթացել էր առևտրական ներկայացուցչությունում, հրավիրում էր իրենց տուն, բայց նրանց մտերմավարի տոնը և անվերջանալի շաղակրատանքներ անհասկանալի լեզվով Մարկի մեջ առաջացրին խուլ դժգոհություն։ Մի անգամ նա Ասիայի հետ կռվի տեսարան սարքեց և զայրույթի պահին պահանջեց, որ նա տանը հյուրեր չընդունի։ Ճիշտ է, Մարկը հենց նույն րոպեին զղջաց, հասկանալով, որ չափն անցկացրեց։ Դա հանգեցրեց միայն այն բանին, որ Ասյան իր ծանոթների հետ սկսեց հանդիպել տանից դուրս։ Կասկածանքների մի ավելորդ առիթ։ Ասյան հասկանում էր, որ ինքը Մարկից ավելի խելացի չի վարվում, սնուն տալով նրա խանդին սոսկային բանի համար, որպեսզի ամուսնուն զսպի և ապացուցի իր անկախությունը։ Նրանք ամբողջ թափով մոտենում էին աղետի։ Այդ կանխատեսելու համար Ասյան բավական փորձառու էր։ Երկուսն էլ խելագարվել էին։ «Կանգար, կանգար, այդ ուր եք գնում»։ Ասյան տեղից ելավ, ամեն ինչ կարգավորելու վճռականությամբ լցված։ Եթե Մարկը չարուխենթ երեխա է, Ասիայի պարտքն է նրան խելք սովորեցնել մոր նման։ Մարկն Ասիայի սրտում ավելի շուտ երեխայի տեղ էր գրավում, քան ամուսնու։ Եվ նրա չվատնված սիրո ճնշող մասը հենց երեխային էր հասնում։ Բայց երբ Ասյան նայեց սենյակը, որտեղ Մարկն էր գիշերում, պարզվեց, որ նա այնտեղ չէ։ Նա գնացել էր նույնիսկ առանց մի երկտող թողնելու։ Այսյան կատաղեց և նրա բարի մտադրություններն անմիջապես ծխի նման ցրվեցին։ Այնուամենայնիվ նա որոշեց սպասել Մարկին, գուցե միայն այն պատճառով, որ ընդգծի նրա մեղքը։ Այսյան գործի չգնաց, ու թեև բաց էր թողնում Ջանելիձեին նրա մեկնելուց առաջ տեսնելու վերջին հնարավորությունը, ձևացնում էր, թե իր համար դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Իսկ գուցե հենց այդ հանգամանքն էր, որ նրան դրդել էր տանը մնալ, որպեսզի ինքն իրեն ապացուցի, թե Ջանելիձեի նկատմամբ որքան է անտարբեր։ Ինչ գործ ունի նրա հետ։ Նա սկսեց հավաքել ու կարգի բերել բնակարանը, որը վերջին ժամանակներս խիստ բարձի թողի վիճակում էր։ Նա մշտապես վազքի մեջ էր, երբեք ազատ ժամանակ չէր ունենում, և օրստորե փոշին ու թափթփվածությունը կուտակվում ու կուտակվում էին։ Սենյակները հավաքելու ամենաթունդ ժամանակ Անետան եկավ Վանյային տանելու։ Երեխան ամբողջ օրը նրա մոտ էր լինում, իսկ երեկոյան նորից ետ էր բերում։ Օգտվելով այն պատրվակից, որ բնակարանում ամեն ինչ տակնու վրա էր արված և որ նա չի ուզում Անետային ցույց տալ թափթփվածությունը, այսյան նրան ներս շհրավիրեց, այլ դուրը մի փոքր բացելով, Վանյային դուրս թողեց դեպի սանդղահարթակը։ Միջանցքի կիսախավարում Անետան մի ակնթարթ տեսավ հարսի չոքած, հատակին խոնարված կերպարանքը, գզգզված, այտերի վրա կախված մազերի փնջերով, որ մկան պոչերի էին նման։ Այսյան խիստ կրացած մոլեգնաբար պրտում էր հատակը։ Մարկը չէր վերադարձել, և Այսյան իր զայրույթը ոչ մի մեղք չունեցող պարկետի վրա էր թափում։ Մարկը չվերադարձավ նաև նախաճաշի ժամանակ։ Այսյան սպասում էր նրան, բայց նա այդպես էլ չեկավ։ «Դեռ խռովում էլ է, ապուշ, թե լավ կտեսնենք»։ Համբերությունը կորցրած Այսյան խեղդվելով ուտում էր, հետո ետ հրեց հապսեն։ Հագնվեց և ուշադիր զննեց իրեն հայլու մեջ, ցույց տվեց շնիկի ատամների նման սուր ատամները, այթը կկծեր, հիմա կարելի է գնալ։ Գնալ? Ինչի համար, ուր, ում մոտ։ Այդ ում մոտը նրան հանկարծակի բերեց, Այսյան ցնցվեց, նորից նստեց, հագնված, կարծես այցելության էր եկել, սեղանից մի ժուրնալ վերցրեց և փորձեց կարդալ։ «Գրողի ծոցը թող գնա, գրողի ծոցը, գրողի ծոցը»։ Ժուրնալը թռավ մի անկյուն։ Նա կրունկով կտկտացնում էր պարկետը։ Ժամացույցը խփեց երեքը։ Հերիք է։ Այսյան տանից դուրս եկավ, ոչ մի որոշակի նպատակ չուներ, նա որոշեց մտնել հանրախանութ, որտեղ հենց նոր սպիտակեղենի վաճառք էին հայտարարել։ Բայց շարժվեց հակառակ ուղությամբ, և այդ նկատեց այն ժամանակ, երբ չափազանց հեռացել էր նորից ետ դառնալու համար։ «Դե լավ, մի ուրիշ անգամ կգնամ, բայց ինչ անեմ այսօր»։ Մինչև առևտրական ներկայացուցչություն ոտքով 10 րոպեի ճանապարհ էր։ «Շատ ուշ է, չեմ գնա»։ Եվ այնուամենայնիվ գնաց։ Իհարկե, ինքը չի մտնի այնտեղ, և հարկել չեղավ մտնել։ Զբոսայգու հակառակ կողմում, մի 40 քայլի վրա, Այսյան անցորդների բազմության մեջ տեսավ Ջանելիձեի լայն ուսերն ու գզգզված մազերով գլուխը։ Այսյան քար կտրեց։ Նա հասկացավ, որ ինքն ամբողջ ժամանակ ընդառաջ է գնացել Ջանելիձեին։ Զայրացավ։ Նա վախ զգաց, կանգ առավ խանութի ցուցափեղկի առաջ և առանց շրջվելու մնաց տեղում, սպասում էր, որ Ջանելիձեն անցնի։ Անցնելով փողոցը, Ջանելիձեն առանց ձայն հանելու կանգնեց ցուցափեղկի մոտ, Այսիայի կողքին, և աչքով արեց Այսիային իր փոքրինչ շեղ աչքով։ Այսյան շրջվեց նրա կողմը և հայացքով չափեց նրան։ Թվում էր, թե Ջանելիձեն նրան չի նայում, բայց նրա շեղ աչքերը խորամանկորեն ծիծաղում էին։ «Զբոսնում ես»։ Չպատասխանելով նրա հարցին, Այսյան ասաց. «Ես կարծում էի, դու մեկնել ես»։ Դա սուտ էր, և Ջանելիձեն գիտեր, որ նա ստում է։ Նախորդ օրը Այսյան հարցրեց, երբ է մեկնում նրա գնացքը։ «Մեկնում եմ», պատասխանեց Ջանելիձեն։ «Հիմա տուն եմ գնում իրերս հավաքելու, այնտեղից էլ ուղիղ կայարան»։ «Դու ազատ ես»։ «Ճանապարհ դիր ինձ»։ Բայց երեկվա նման նա թևանցուկ չարեց Այսիային։ Իրեն որոշ հեռավորության վրա էր պահում և խոսում էր նույնպես առանց Այսիային նայելու։ «Ձևացրու, որ ինձ չես ճանաչում, ինձ հետևում են, համենայն դեպս պետք է զգույշ լինել»։ Նա պտույտներ էր տալիս, թեքվում էր կողքի փողոցներն ու նրբանցքները, որոնք դուրս էին բերում նույն զբոսայգին, և առանց կանգ առնելու շատ արագ հայացքով ուսի վրայից ստուգում էր, թե հետևից չեն գալիս արդյոք։ Ասենք, դա բոլորովին էլ չէր խանգարում նրան, առանց շրջվելու իր ուղեկցուհու կողմը, անցորդների կրկնակի հոսքի մեջ մայրենի լեզվով կատակի խոսքեր փոխանակել Այսիայի հետ։ Հասնելով անկյունային տան շքամուտքին, նա ետ նայեց և ասաց. «Գնանք»։ Այսիան տատանվեց։ Ջանելիձեն ավելացրեց. «Դու կօգնես ինձ ճամպրուկը դասավորել»։ Նա բռնեց Այսիայի արմունկը և միասին սուզվեցին շքամուտքը։ Սանդուղքը գիրթ էր և խավար։ Այսիան աստիճանները չէր տեսնում, Ջանելիձեն ձեռնափով թեթևակի հրում էր նրա մեջքին։ Այդ մեծ ձեռք Այսիային պահում էր գերի թռչունի նման, բայց թռչունը ամենևին ձեռնասուն չէր, նա լարվում էր հակահարված տալու պատրաստ, պատրաստ նրան կծահարելու, իսկ գուցե նաև նրա համար, որ վայելի այդ ձեռքի հպումը։ Նեղ սանդղահարթակում Ջանելիձեն, Այսիայի հետևը կանգնած, ձեռքը մեկնեց դեպի փակը և բանալին պտտեց։ Բացեց դուրը և Այսիային ներս հրեց։ Այսիան հայտնվեց շատ փոքրիկ, երեսի վրա թողած մի բնակարանում։ Ծածկված վարակույրով դեպի բակ նայող միակ լուսամուտը փակ էր։ Ջանելիձեն ապրում էր ինչ-որ բանվորի մոտ, նա ամեն երկու օրը մեկ ապաստարանը փոխում էր։ Այդ ժամին սենյակը դատարկ էր, նրա տերը գալիս էր միայն ուշ երեկոյան։ Ջանելիձեի ունեցած չունեցածը անկանոն թափված էր մահճակալին, սեղանին, հատակին սպիտակեղենն ու թղթերը, ավելի շատ թուղթ, քան սպիտակեղեն։ Ջանելիձեն խառը առանց դրանք դասավորելու իրերը վերցնում և խրում էր մաշված կաշվե ճամպրուկը։ Բայց որքան էլ ուժեղ էր սեղմում և հուպ տալիս, իրերը չէին տեղավորվում։ Այսյան դրանք բոլորը թափեց և սկսեց նորից դասավորել։ Նա հեղձուկ օդում խեղտվում էր, քրտինքով ողողվում։ Ջանելիձեն թույլ չտվեց լուսամուտը բացել, նա վախենում էր, որ հարևանները իրեն կտեսնեն։ Այսյան վերարկուն հանեց, արձակեց շորի օձիքի կոճակները։ Ջանելիձեն հանեց պիջակը։ Նրանք խոսում էին քիչ և միայն իրերը դասավորելու մասին։ Ջանելիձեն իրերը տալիս էր նրան, իսկ Այսյան պպզած ճոկճկում էր դրանք և ճամպրուկում դասավորում։ Նրա մերկ պարանոցն ու մեջքը ծածկվել էին քրտինքի կաթիլներով։ Միակնթարթ Այսիայի աչքերը սևացան ու նա իրեն անկողնում տեսավ, ինչպես անցած գիշերը, և նորից այրող երախը շնչում էր նրա ծոզրակին։ Այսյան շրջվեց ցած խոնարվելով։ Դիտոն ագահորեն ներս էր քաշում նրա բուրմունքը։ Ծանր թաթը իջավ Այսիայի ուսին և շուռ տվեց։